Kvér Rádia Wave.
Rozhlasová palba do intimity a vztahu.
Kvér Rádio Wave. Kvér.
Pokouší normy, odchylky i úchylky.
Kvér.
Kvér Rádia Wave.
S Bárou Šichanovou, Filipem Titlbachem a Klárou Chvojkovou.
Kamikaze, wanna fire bomb. The bomb ticket, you got your mom's feeling. Tell your man, show on me, hey, goose, like literally. What it is, what is up, what is what? What it do, what it don't? What it is, what is up, what is what? What it do, what it don't? I'm getting light in my little fist, and I stay getting light until I so high. I'm pulling like Coco. Just to show them who's the new master. Dumb ones thinking I'm from the bush. I hit them with a heat and I make them all shush. I'm black and I'm proud of my swag pack. Cause I like vanilla switches with bubblegum cut. Fantastic, so cool. I see them as soon as I'm like, what's up? Popping copies, look so plastic. Talking about, let's keep it real. I need a shop. Fade, baby, line me up. Time to step your cookies up. You ain't giving enough. I need my Oreos, don't stop. Cranny and cutie, he really wanna cuddle. The fever in his eyes, he wanna suck on my muscle. He wanna brush my bubble, let's see what's in my jungle. Across the fuck, I lambo fumbles, how that quickie crumble. This step, he's talking blah blah, he wants to be my charger. He's pinked out like nah-uh, I'm laughing, I'm like ha-ha. I'm an emperor, wanna see me in my new clothes. Mother of the house, care to see me in a new pose. What it is, what is up, what is what? What it do, what it don't? What it is, what is what, what is what? What it do, what it don't? I'm getting light in my loafers, and I stay getting life until I sober. I'm putting like Coco, hello, 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 I'm low. Rolling up my personal and jumping on a mango. Whiskey in my cup, posing like I'm in a manga. I'm a black candle, my number two pencil. Fresh my gun like pencils, let me be your mentor. Aries, Leo rising, nasty with the time. I see a goonie vibing, I be like, hi man. Native to the island, fantasies realizing. I see a hater hating, I be like, God,
what it is, what is up, what is what? What it do, what it what it is, what is up, what is what? What it do, what it do, what? I'm getting high in my room, and I stay getting high with my soul. I'm gonna like a
odbyla 22. hodina, vy máte puštěné rádio Wave a posloucháte pořad Kvér, který tak moc rád tepe do stereotypů objevujících se v oblastech sexuality, intimity a vztahů. Od mikrofonu vás zdraví kromě mě taky Bára.
Ahoj.
Ahoj Báro a taky Klára.
Ahoj.
A zdravíme samozřejmě i všechny, kteří nás mají puštěné. Tak jak holky máte nabito dneska?
No, já myslím, že ty si naprosto správně uvedl ten dnešní díl tím, že jsi řekl tepání do stereotypů, protože naším hostem dnes, hostkou, a bude Iva Baslarová, což je socioložka, která se věnuje různým oblastem, ale hlavně právě různým stereotypům, a jakým způsobem je třeba utvářen na společnosti nebo utvářen ten konstrukt femininity, maskulinity a tak dál. My se konkrétně budeme vracet k jednomu diskuznímu večeru, který pravda proběhl už poměrně dlouho zpátky, nicméně Iva právě na téma konstrukt maskulinity, femininity na této přednášce měla jeden svůj blog, ale ten se týkal především popkultury se zaměřením na fanfiction.
Já si myslím, že máme prostě plný zásobník informací a už bych to dlouho nezdržoval a překročil bych ke zprávám.
Tak jo,
tak kdo začne? Kláro?
Já mám dneska i růžovou mikinu a mám tady i růžovou zprávu. Nebylo to plánovaný, ale minulou sobotu ovládla Washington růžová barva. Pochodu za práva žen se zúčastnilo kolem milionu lidí. Pochod neprobíhal pouze v jednom městě, ale i ve spoustě dalších metropolí po celém světě.
Taky v Praze.
Taky v Praze. U nás se je teda zúčastnilo asi tak 200 lidí na Václavském náměstí. Podporu vyjádřila dokonce i Antarktida. Tím pádem se pochod konal na všech 7 kontinentech. Chybatelkou celého průvodu byla 60-letá důchodkyně a bývalá právnička Tereza Šuk, která původně chtěla na sociálních sítích jen vyjádřit svůj názor po prezidentských volbách a její nápad co kdyby ženy v době okolo inauguračního dne pochodovaly hromadně na Washington, se očividně ujal více než dobře.
A já taky doporučuji letecké snímky, protože z nich jde vidět, jak ty ulice opravdu zrůžověly.
Přesně tak, my se tomuhle tématu ostatně věnujeme na rádiu Wave, nejenom v pořadu Queer, takže můžete prozkoumat náš web a tam zjistit víc. Nejenom, že tyhle pochody vlastně nesly takovéto poselství ženské emancipace, ale takovým silným podtextem, a ostatně to bylo třeba i vidět na různých heslech, na různých transparentech, které ty ženy nesly. Mnoho z těch hesel se týkalo jejich těla, že jen sami ženy mají to právo nakládat se svým tělem, což je samozřejmě narážka na postoje prezidenta Trumpa k potratům, který už se k ním vyjadřoval v rámci prezidentské kampaně, nejenom tedy k potratům, ale obecně k ženám.
Je možná ještě potřeba říct, že toho průvodu se nezúčastnili jenom ženy, ale
ano,
šli
přesně
podpořit
tak.
I muži.
To je důležitá poznámka, což je rozhodně dobře.
Tak já možná navážu. S Trumpovým nástupem se totiž taky změnily oficiální webové stránky Bílého domu. Zmizela z nich totiž rubrika zabývající se právě LGBT komunity. Tuhle stránku zavedl právě Obama s cílem zdůraznit legislativní změny týkající se práv menšin, odkazovala taky na informace o AIDS, nebo na ní byl dohledatelný taky vládní web týkající se šikany. Původní stránky Bílého domu za bývalého prezidenta jsou archivované, takže tyhle informace jsou pořád k dispozici. A když jsem si teď nedávno ověřoval, jestli se na aktualizovaných stránkách Trumpovy administrativy něco nezměnilo, tak musím říct, že ne, pořád tam takové informace nejsou. A dokonce, když si člověk zadá do vyhledávání klíčové slovo LGBT, tak mu vyjede klasická věta žádné výsledky. Přejdu na zprávu, kterou jste od nás slyšeli v jednom z minulých dílů. Šlo o to, že česká mutace časopisu National Geographic pojala své první letošní číslo o sexuálních identitách naprosto odlišně než jiná zahraniční vydání. Zatímco třeba na obálce americké verze je fotografie 9leté transdívky a číslo popisuje její příběh, tak česká redakce se na titulní stranu časopisu rozhodla umístit označení panáčku na toaletách. Ostře s tou americkou verzí kontrastuje taky úvodník s editoriálem, no a reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Proti zpracování toho tuzemského vydání se už ohradila organizace Transparent, která v Česku podporuje a sdružuje transgender osoby. Podle jejího vyjádření ukazuje už jen ladění té obálky na neochotu vcítit se do lidí, o kterých číslo pojednává. České redakci taky organizace vyčítá, že v obsahu čísla tvoří, a teď cituji, naprosto nesmyslné souvislosti mezi genderovou revolucí a rozkližováním tradiční rodiny, národa, náboženství i rasy. Transparent svoji výtku zveřejnil i na facebookové stránce National Geographic Česko, a co jsem koukal, tak zatím se žádné reakce nedočkal. Tak uvidíme, jestli se v průběhu času něco změní.
To jsem zvědavá.
Nicméně, abych teď nadhodila takovou otázku. Myslíte si, že dokážete rozeznat od sebe mužskou a ženskou bradavku? Samozřejmě, pokud nevidíte toho, komu doopravdy patří? Spoiler. Malej spoiler. Nebo chceš hádat, Filipe?
Nechci hádat, chci k tomu říct takovou moji malou soukromou
teorie.
Věc. No, to není úplně teorie, já myslím, že to je spíš. Já totiž nenávidím bradavky. Ať jsou ženský nebo mužský, já si myslím, že bychom se bez nich No tak asi bychom se bez nich neobešli, samozřejmě, že jo?
Neobešli, no.
Neobešli. Ale já si myslím, že to je nejodpornější část těla, jakýhokoliv.
Nicméně k tvýmu názoru, mně se líbí, že oboje...
I mého.
Aha, dobře.
Oboje nenávidíš stejně, protože spoiler a odpověď na tuhle otázku je, že opravdu mezi nima žádný rozdíl není, pokud teda nebereme nějakou funkčnost. No a i přesto se stává, že sociální sítě jako například Instagram zakážou fotku, na které je odhalena ženská bradavka, leč pánové tímto netrpí. Nicméně objevila jsem profil na Instagramu, který se nazývá Genderless Nipples, který právě nahrává fotky bradavek opravdu jako detailní fotky a ukazuje, že tam opravdu žádný rozdíl není. A díky tomu se vlastně ochrana toho Instagramu s tím opravdu asi těžko popasovává. Tím pádem tento profil ještě v tuhle chvíli není nějak zakázaný.
Takže držíme palce.
Držíme palce.
A my jdeme dál, ani dneska vás neušidíme o zajímavý rozhovor, který dneska připravila Bára. Už jsme říkali, o čem bude, tak já už bych šel asi rovnou k němu.
Pořád posloucháte Queer na rádiu Wave.
Yeah.
Pořád posloucháte Kvér na rádiu Wave a se mnou už teď ve studiu je Iva Baslarová, socioložka. Pěkný večer, Ivo.
Dobrý večer.
A jak už jsem avizovala, tak budem tak trošičku reflektovat takový diskuzní večer, který se týkal různých podob maskulinity ve vztahu k sociálnímu konstruktu, kde právě Iva měla přednášku, která se týkala populární kultury a týkala se taky z velké části fanfiction. Ivo, zajímá mě váš pohled jako socioložky. Je podle vás populární kultura, potažmo fanfiction, pokud vypíchneme zrovna tenhle aspekt, víc otiskem davového uvažování, to znamená i nějaké stereotypizace, anebo dokáže být i útočištěm právě pro jednotlivce, který do těch stereotypů, řekněme, nezapadá?
Tam se prakticky může odehrát cokoliv v té populární kultuře, proto já se v ní tak jako ráda hrabu, protože tam jako čím hůř, tím pro mě jako pro socioložku lépe.
Takže budete třeba klidně i konkrétní a budete to nějak ilustrovat na konkrétních příkladech, tak to bude super.
Samozřejmě takový ten základní proces je naše identifikace se s nějakými postavami. Takže můžeme unikat, mluvíme o tom eskapismu, podíváme se na nějaký seriál, kde se identifikujeme s hrdinkou, která je, dejme tomu, krásná, bohatá, běhají za ní kluci, ona je nějak jako odmítá a tak. A zároveň se můžeme třeba identifikovat s nějakou ženou, která je, dejme tomu, drsňačka, která právě jako jde úplně proti tomu proudu. Dlouhou dobu v té populární kultuře tady u nás to bylo tak, že těch jakoby pozitivních identifikačních vzorců pro dívky nebylo příliš. Jo, já si pamatuju, když jsem byla dítě, jsem chodila do knihovny, tak co mě opravdu nebavilo, byly dívčí románky zamilované. Mm-hmm. Ale ta knihovnice mi je pořád strkala. Jo, jako viděla, přišla holka, tak mi to dávala a já jsem to jako nechtěla, tak jsem tak jako vždycky si jeden, dva vzala, jo, abych jako se tam s ní nemusela handrkovat. A pak jsem si šla teda buď po té jakoby dobrodružné literatuře, což byly tehdy Foglarovky, Májovky, podobně.
To, co jste vlastně zmiňovala, tu vlastní osobní zkušenost, která se týká nějakých románů, setkání s červenou knihovnou a tak dál, tak přesně nějaký mýtus romantické lásky, to je to, co vás vlastně na té populární kultuře zajímá a jakým způsobem vlastně se na základě toho utváří vztah, řekněme, třeba mladých dívek dospívajících k lásce, ke vztahu k mužům, k maskulinitě obecně. Proč vás zajímá tohle a jestli byste mohla i říct, proč vás třeba zajímá fanfiction?
No, ta romantická láska je takový jako velmi problematický mýtus ve společnosti a moc se o něm nemluví. Mluví se třeba o mýtu krásy. Ta romantická láska je možná ještě horší, protože ta nás tady učí to, že ty ženy mají být nějaké, muži mají být nějací. Třeba Janice Redway, když si dělala v 80. letech výzkum na americkém středozápadu a tam zjišťovala, že vlastně ženy, které čtou tady tu červenou knihovnu, takzvanou, si vytváří určité představy nebo sní o tom, jak by mohl vypadat jejich život. Ale ku podivu, tady ti muži měli hodně androgynní rysy, že oni na jednu stranu byli ochranitelští, takový jako drsňáci, ale zároveň byli jako empatičtí, vnímaví, citliví, jo? Takže ty stereotypní kategorie tam vlastně byly obojí. Ale zároveň ty ženy vlastně tím, že byť četly tohle, tak ona mluvila o takovém jako vyhlášení nezávislosti, emancipaci prostřednictvím té četby, protože si jenom tady vlastně v tomhle udělali na sebe čas. Řekli, teď nebudu uklízet, jako starat se o děcka, teď prostě já si tady hodinu čtu. Ale to je vlastně je problematické. Ona mluvila o takzvaném ideologickém slibu patriarchátu, který právě té ženě říká, tak jako tady si počkej na toho prince, ono jako přijede určitě. A to je přesně ono. Ta romantická láska právě nás tedy vede nějak muže, vede nějak ženy a vede nás paralelně. To znamená, že my se jako nikdy nepotkáme.
Jasně.
Vyprávěla mi kolegyně socioložka Lucie Jarkovská o tom, jak si jednou povídali dvě dívky v tramvaji a ta jedna se stěžovala té druhé, říkala, tak jako já jsem měla narozeniny a byla jsem s tím svým přítelem, on mi vůbec nepopřál, ale já jsem jenom s ním chtěla strávit jako krásnou chvilku, mohl mi jenom třeba utrhnout jako kopretinu u cesty a políbit mě. A on mi popřál druhý den a donesl mi sice nějaký jako šperk, ale jako na to mi tak nezáleželo. Zatímco ti muži jsou vedení k tomu, jako nemůžeš přijít a popřát té ženě bez nějakého daru. Takže on potom mi to vysvětloval, já jsem věděl, že máš narozeniny, ale já jsem prostě nestihl nic koupit, promiň, tak jsem si řekl, raději ti popřeju jako o den později, ale s tím dárkem. Takže to je problém té romantické lásky. Ta je tady samozřejmě odjakživa, jenom se malinko proměňuje její představa. A to je to, proč jsem se začala teď zajímat o fanfiction. Protože najednou se tady stala taková podivná věc. Nebo možná ještě malinko zmíním, co to vlastně ta fanfiction je.
I když já si myslím, že teda většina posluchačů ví, ale klidně můžete ve stručnosti naťuknout.
Takže existují lidé, kteří mají oblíbené pořady, knížky, filmy, seriály a potom tady píšou nějaké vlastní příběhy, kde buď tedy píšou o těch jednotlivých hrdinech a hrdinkách, vytváří něco, co v tom filmu nebo seriálu nemají, ale chtěli by tam mít, anebo se jakoby motivují prostě tím příběhem a píšou něco, kde tedy nejsou ty konkrétní postavy, ale něco, co se velmi, velmi někdy až jako příliš podobá tomu vzoru nebo té předloze. Teď se objevilo právě ve fanfiction to, že dívky tedy krom toho, že píšou právě o tom, jak přijde ten vyvolený a bude to ten pravý, oni to poznají a dozajista si je najde. Teď v souvislosti zejména si myslím s tím, co vlastně vytvořila nebo co napsala E.L. James 50 odstínů šedí svobody. Jasně. A tak přišlo to, že se jako velmi výrazně a explicitně popisují ty erotické scény. Vlastně to jejich psaní poprvé je jiné v tom, že tam, že takhle jako veřejně, oficiálně popisují vlastně, jak vypadá ten sex mezi těmi hlavními hrdiny. Takže to je taková jakoby první novinka, dejme tomu, ono to bylo vždycky, ale tohle je opravdu jako explicitně a je to v rámci toho děje. Nejdřív se zamilují a pak teda jako spolu skočí do postele, mají někde ten sex. No a teď se tam objevilo to, že na základě právě tady té literární tvorby E.L. James ty dívky začaly snít o tom takzvaně jako tvrdém, drsném sexu a zašlo to až tak daleko, že vlastně některé jejich zážitky se rovnají znásilnění nebo jsou znásilněním. Ať už je to tedy nějaké jako první sexuální zkušenost nebo opakovaná, tam se v podstatě neobjevuje moc nějaký jako něžný sex. Výjimečně jsem tam jako na zpestření, možná dejme tomu, ale vždycky je tam to, že a říká to ta hlavní hrdinka, s kterou tedy oni evidentně se identifikují, říká jako udělej mi to jako drsně, udělej mi to tvrdě. Mm-hmm. A přitom je vidět, že ty dívky jsou evidentně pany, protože...
Pojďme možná nějak jakoby blíž popsat, jako o koho se jedná a možná klidně bychom mohli říct, jako kde jste narazila konkrétně na tyhle ty jako literární kusy.
Mimo jiné, jedna taková webová stránka se jmenuje asi Wattpad, no, tam jsou vlastně jako ty fanfiction z celého světa. Mm-hmm. My tomu tak pěkně říkáme odpad, protože, ale pardon, já opravdu nechci nikoho urazit.
Jo? Jasně.
A myslím si, že bychom měli brát vážně tady ty autorky a autory. A právě jedna skupina, hodně těch dívek od, dejme tomu, 12 do 16 let, ty jsou nejčastější, píšou tady ty svoje představy o, je to zařazeno v sekci romance a oni právě píšou o tom, jak by jako vypadal tedy nějaký ten milostný a zároveň sexuální vztah. Takže opravdu začínají v těch 12, oni vždycky tam se označují kategorie, že vždycky věk plus, takže oni začínají od sebe. Jo. Takže je tam 12 plus, 13 plus, 14 plus a tím chtějí tedy jako dát najevo, že u nich se začíná, že oni už to jako ví, mají nějakou tu zkušenost. No a potom právě, když to popisují, tak je to opravdu jako přes kopírák. Co se mění, jsou jména, ta jsou vždycky anglická. Jo. To se odehrává, může se to třeba i odehrávat jakoby v českých reáliích, ale ta jména opravdu jsou anglická, někdy to rovnou zasazují do nějakých amerických měst, ten svůj příběh.
Aha.
Vždycky je tam nějaká dívka na začátku, která je málo populární, je šikanovaná velmi často, už má nějaké negativní zkušenosti, třeba nějaké sexuální obtěžování a podobně. A do té se tady jako zamiluje nějaký nový soused nebo někdo, kdo omylem pošle SMSku tady té dívce, což už samo o sobě je zvláštní, že jako zjevně někdo, kdo je šikanovaný, tak jako není třeba tím, kdo by vystupoval nějak sebevědomě, nebo kdo by byl nějak jako super krásný, takový člověk asi moc šikanovaný není. Ale teď najednou jako jo, přijde ten někdo, kdo se, nevím, tedy nějak na základě něčeho zamiluje tady do té dívky, jako bych mi to samozřejmě přála, ale tak jak znám z vlastní zkušenosti, není to úplně jako reálné. A ten muž tedy jako dělá prostě všechno pro to, aby naplnil nějak jako jejich představy, fantazie. V lepším případě. V horším případě jde o to, že ty dívky tedy jsou nějak šikanované a dostanou se k mužům, kteří se k ním chovají ještě hůř, ale oni se přesto do nich zamilují. A navíc vlastně tam je takové to jako amorální poselství, že ti muži jsou buď vrazi, nebo nějací narkobaroni.
Jasně.
Musí být bohatí, to je taková jako dost podmínka, ale jako opravdu je to taková jako esence zla, která ale nějak je lákavá. Jo, a je to vždycky spojeno s tím drsným sexem. Takže je takový jeden příběh, kde ta hrdinka nejdřív právě je šikanovaná doma, pak odletí do Venezuely, tam se do ní zamiluje, tam unese a zamiluje nějaký takový jako nejdřív pohůnek, který tam pracuje jako dealer drogový, tak jako s tím se vyspí a samozřejmě, že je to takový ten jako drsný sex, co vyspí, ona tam vlastně jako možná explicitně tady píše, že ji znásilnil. A potom dojdou k nějakému jeho šéfovi, ten tady toho zastřelí, toho dealera, a ještě víc znásilní tady tu hrdinku a ta se do něj ještě víc zamiluje, až to dojde k nějakému tady jako super šéfovi. A kde potom je popisováno opravdu to, jak on se k ní, jak má takové vlny, jako když se k ní chová o trochu lépe, což ale neznamená, že nemají jakoby ten drsný sex, sex nebo že ji vlastně neznásilňuje, ale chová se o něco lépe v tom, že třeba spolu aspoň zajdou někam do kina nebo na večeři a pak je vyloženě to období, kdy třeba zmlátí, nebo tam byla taková scéna, kdy on odjede a jak je nějak jako frustrovaný, tak tam vlastně znásilní a zabije třeba 10 dívek dalších. Jo, a ty dívky vůbec jako neproblematizují třeba to, aspoň to, že on je vrah, že vlastně toho, koho milují, jako zabíjí lidi, jo, na to, že se k ním samozřejmě chová škaredě, což je naprosto fascinující.
Kvér Rádia Wave.
Každou sobotu od 10 večer.
Kvér Rádio Wave.
Kvér.
Na Radio Wave pokračuje. Mým hostem je pořád socioložka Iva Baslarová. Pokračujeme v rozhovoru. Vy jste zmínila, že teda podle vašeho soudu a nejenom teda podle věku těch autorek, ty dívky jsou pravděpodobně pany. Jak oni vnímají sex?
No já si totiž myslím, že oni mají takovou jako představu o tom sexu. Jasně. A že mají úplně špatnou představu o tom sexu. Jo, to je v té E.L. James, tak ona to nemyslela špatně. Ona prostě napsala příběh, který je vlastně celý o moci, o tom, jak nějaký muž jako opanuje nějakou ženu, ale nikdo to tak moc nevnímá, protože on se k ní přece chová hezky. Ona má zjevně takový ten mesiášský syndrom, že ho prostě potřebuje zachránit, protože to všechno, co se mu v životě stalo špatného, bylo, protože někdo jemu ublížil v dětství. Takže ona má takový až mateřský vztah k němu. A zároveň je tam ten drsný sex, což na jednu stranu může být dobré, že ona jako nějak odtabuizuje nějak jako způsob prožívání sexuality, jako proč ne, jo, teď se budeme bavit o tom, že když někdo někoho spoutá, takže to vlastně může být příjemné pro oba. Ale špatné je, že se ustavuje jakási norma, forma. Jo, že potom právě ty dívky, když tohle čtou, tak mají představu, že vlastně tohle může být ten super, jako pěkný, příjemný sex. A mě teď vyprávěl jeden známý, který tak jako má různé milenky příležitostné, že se seznámil s jednou dívkou, která vyloženě právě mu říkala, jako já jsem dobrá, jako v posteli a mám ráda ten drsný sex. Tak se jako domluvili na tom, že tedy ano, že spolu budou spát, že budou mít takovýhle typ sexu. A on tedy vlastně potom, když začali, tak on je nějak jako chytl za vlasy, prostě pleskl jí přes zadek a ona začala jako hrozně prostě vyvádět a bránit se. Jako to je v pořádku. Zjistila, že to nechce, tak si jako řekli nic, tak jako nazdar. Ale je vidět, že měla úplně jinou představu o tom. Jo? Jako až tyhle dívky třeba jednou potom budou s někým, přijde to jejich poprvé, tak možná opravdu můžou zažít něco jako velmi, velmi nepříjemného. Mnohem víc nepříjemného, než se třeba jako běžně děje, protože tak to si mám povídat, že jo, ono to jako poprvé to nikdy jako není moc pěkné.
Žádná hitparáda, no, to je pravda.
Že jo, já tak přemýšlím, jako jestli znám někoho, kdo mi řekl, že jako žena, že to na poprvé bylo pěkný, asi ani ne. Že?
Já taky ne.
No, takže jako nic moc samo o sobě a teď ještě do toho může přijít to, že oni vlastně budou znásilněni. A co je na tom nejhorší, bude to, že oni to budou pokládat za normální, za to, že to je v pořádku a že vlastně oni mají problém, pokud se jim to nelíbí. Jo, a že oni vlastně by měli nějak jakoby vyhovět tomu muži.
Bavila jste se třeba o tomhle, jak právě tenhle ten popkulturní fenomén může ovlivnit ty dívky do budoucího života, jestli na něj reaguje nějak sexuální výchova nebo další nějaký vlivy, které vlastně vstupují do toho jejich utváření o sexualitě, o vlastní představě.
Já si totiž myslím, že právě ta sexuální výchova je velký problém. A to u nás, to jako nejsme v katolickém Polsku, že? Ale stejně prostě právě protože že kolegyně se věnují školství a sexuální výchově, tak je vidět, nakolik pořád ještě v tomhle. A to je zvláštní, ta popkultura už je vlastně tak jakoby otevřená, že snad už ani nemůže být víc, ale pořád v tom školství se budeme tvářit, jakože vlastně ten sex jako moc neexistuje, nebo že to je něco, co si máme schovat jako na dospělost. Já když se bavím jako s klukama a s holkama v pubertě, tak oni jako fakt začínají hrozně brzy, oni jako ve 12, ve 13 opravdu mají co první jako sexuální zážitky, oni jako mají třeba víc než já, jo, jako za sebou. A takže je úplně jako paradoxní, že se s nimi o tom nikdo nebaví, jo, třeba v těch rodinách. Oni, to je i vidět na té fanfiction, tam ty autorky píšou něco o sobě a často píšou právě, že jsou šikanované, což je podle mě taky dost problém, který se na těch školách neřeší. A říkají to, že rodiče na ně vlastně nemají čas.
Takže tohle je autobiografický rys, který se tomu dá jakoby přičíst. Mám pocit, že jo. Na rozdíl prostě od té sexuální zkušenosti, kterou jako my můžeme nazývat fantazií, že ještě teda nebyla prožitá.
Oni určitě musí vycházet trochu ze sebe, takže tam, kde je jakoby v úzovkách trochu lůzrovství té dívky, tak to je ta jejich vlastní zkušenost.
No jasně.
Jo, a to všechno nad tím, to je jakoby ten sen. Ale já si říkám, jako jak je smutné, že prostě někdo sní o tom, že bude znásilněný. Jo, a já teď opravdu nechci, aby to vyznělo tak, že je nějak pomlouvám, nebo že si myslím, že ty dívky jsou hloupé, jako nejsou. To nesouvisí prostě úplně tak s nimi. To souvisí se společností. Právě to, co jim předkládáme, to, co je jakoby normální, správné. Já když si vzpomenu na svou generaci, já jsem ročník 77, tak třeba pro nás takový ten jako romantický film tehdy byl Hříšný tanec. Že?
Jasně.
A jako jasně, můžeme se tomu smát, jaký to byl slaďák a tak. Ale když se podíváme na ty postavy, tak ten hlavní mužský hrdina byl velice charakterní. Ta vlastně ženská hrdinka taky, že jo, a bylo tam to poselství, jako je to jako baby, nebude sedět v koutě, že jo, takže jasně. Taková jako jdu do světa, bude ze mě prezidentka a tady mám jako borce, který mě bude podporovat, jo, který mě miluje a neudělá nikdy nic špatně. Takže to je jakoby ten náš příběh. A ten jejich příběh je úplně jiný a je vlastně hrozně jako násilný a smutný.
Jakou cestu si podle vás prošla E.L. James, protože to je přece jenom taky nějaký jako otisk jí jako takový, nejenom řekněme fabulace.
Vlastně, co je zajímavé, je, že ta její tvorba je taky fanfiction. A je to fanfiction k sáze Twilight. Stmívání. Což si myslím, že je tam dost patrné v tom. Jo? A není to patrné samozřejmě úplně v tom příběhu, protože tam jsou jiné postavy, nejsou tam upíři, nejsou tam vlkodlaci, ale je to velmi podobné v tom, jak se ten hlavní hrdina chová k té hlavní hrdince. Jo, tam je hrozně silná stopa té moci patriarchální. To, jak ten muž vlastně nějak usměrňuje tu ženu. On vlastně ovšem rozhoduje, ale je to podáno tak mazaně, že to vypadá, že to opravdu všechno dělá z lásky k té ženě. Tím pádem vlastně E.L. James jako hodně navázala nebo převzala tady ten model z toho Twilight, kdy ta žena je už nějakým způsobem vlastně jako podrobena, podřízena tomu muži. To, co tam přidala, jsou tyhle ty nějaké sexuální tady zážitky toho jako dejme tomu drsnějšího charakteru, nebo ono to není jako vyloženě, že jo, sadomaso, proti tomu se velmi ohradili vlastně zastánci tady tohoto sexuálního jako způsobu života nebo prožívání sexuality. Ona tam píše o nějakém jako poutání, svazování a tak. Ale ono se to všechno té hlavní hrdince líbí. Já vždycky říkám, kdyby jako napsala tu první knihu, tak je to vlastně kniha feministická, že jo? Že to končí tak, že oni teda nakonec jako zmlátí až a ona řekne, jo, tak to je blbý, jako nazdar, už tě nikdy v životě nechci vidět. To bylo super. Že bohužel, že ona pak prozře. A najednou všechno, snad s výjimkou jednoho jediného případu, všechno se jí líbí. A Ian James jako zřejmě si něco takového jako musela si to z části prožít, z části nevím, jako jestli by to třeba mohla mít odinut. Ale tady u té fanfiction je opravdu vidět, že ty dívky to přebírají od ní, včetně různých hlášek. Jo. Tam právě ten Kristián vždycky říká baby, udělej se pro mě. Tak oni to tam mají taky.
Jo.
Je často vidět, že vlastně vůbec nemají zkušenost. A nebo někdy. Naopak je vidět, že mají ale špatnou zkušenost. Byl jeden příběh o znásilnění, který byl popsaný tak podrobně, že mi přišlo, že to je něco, co se v podstatě jakoby odehrálo. Ale co bylo smutné, bylo to, že ta autorka na konci říkala, ale vlastně jako já jsem se úplně nebránila a vlastně se mi to líbilo, takže to asi znásilnění nebylo. Tak to končí ten příběh, ale jmenuje se znásilnění. Což je ten problém, jako poznat vlastně, co je to znásilnění a umět jako potom se někomu svěřit a říct, jako mám takový problém. A když se třeba podíváme teď na průzkumy veřejného mínění, kde vidíme, že 70% obyvatel České republiky si myslí, že pokud se žena obléká nějak
vyzývavě,
ano, vyzývavě, takže si může potom za znásilnění, to je opravdu jako velký, velký průšvih.
Co je tabu, to je kvér na Radio Wave.
Kvér na Radio Wave pokračuje. Mým hostem je pořád socioložka Iva Baslarová. Vy jste zmiňovala, když jste vlastně líčila jeden ten konkrétní příběh jedné z těch dívek v rámci fanfiction, kde ona teda tu kapitolu anebo prostě to svoje dílo nazvala znásilnění a nějak tam to znásilnění popisuje, takže vám to přišlo poměrně autentické. Jak ty dívky chápou znásilnění?
To je právě hrozně problematické. To, čemu vlastně říkáme znásilnění, nebo jak poznat znásilnění? Že tady panuje ta představa, že znásilnění tedy je ta, jednak je to ta penetrace. Mm-hmm. To, že tady jako opravdu, jako prostě čo, ten muž penetruje tím penisem ženu. Mm-hmm. A to jedině, že může být znásilnění. Ono jako hodně dlouho tady vlastně i ta právní úprava byla taková problematická, jo, že potom vlastně, a ještě jako kterým otvorem, že jako kde ji penetruje. Jo, než se to tady vlastně trochu změní. Takže se tam dali zahrnout právě i muži a podobně. Takže to je tahle ta představa, a že je to někdo neznámý, že se to odehraje někde jako v parku v noci, že jo? Tak to je jako naprostý stereotyp. Pak zase se ukazuje, že naopak nejvíce se to odehrává v soukromí, že jsou to lidé, které ty oběti znají, že jo? Rodinní příslušníci, kolegové, sourozenci a tak. A oni ty dívky jako kupodivu v něčem tu znalost mají, že třeba tam hodně popisují orální sex, ke kterému byly ty hrdinky donuceny, že je to vlastně znásilnění. Tak to mi přijde dobré, že aspoň tohle ví, že je to vlastně cokoliv, kdy ta dívka by řekla ne, nechci, tak tam vlastně to znamená, že potom už znásilněna je. Takže to může být třeba i vlastně nějaké nevhodné doteky v podstatě. Může to být cokoliv. Vlastně to, že existuje, nebo říká se takzvaný vynucený sex. Jo, to, že to se hodně objevuje v případech domácího násilí, kdy ta žena raději tomu muži vyhoví, protože ví, že jí přestane třeba mlátit, přestane mlátit děti, pokud teda ona vlastně, pokud se s ním vyspí. Jo, byť se jí to nelíbí, je jí to nepříjemné. Nebo to se neví, jo, že dívka, pokud je opilá a má sex tedy s nějakým jako mužem, chlapcem, tak i to je znásilnění, protože ve chvíli, kdy ona je vlastně pod vlivem nějakých drog, což samozřejmě i alkohol, tak ten muž, nebo i naopak žena, to se týká všech, že by mohl říct jako ne, prostě jako musíme být oba jako přivědomí a musíme s tím souhlasit, jo? Ale pokud ta dívka je opila, tak tady vám každý řekne, no ale jako to si za to může sama, že jednak jako neměla pít, a potom jak se pozná, že řekla ne, že jo? A vlastně jako všem, kteří poslouchají, bych chtěla říct, že ať už to řekne muž nebo žena, tak ne, je prostě ne.
Máte pocit, že tady ta dívčí, řekněme, fanfiction, která nějak vychází z 50 odstínů šedit, asi to není záležitost jenom České republiky, ale jestli jste nějak blíž zkoumala právě ten přesah v rámci třeba jiných zemí, jestli tam něco funguje nějak jinak.
To je právě to, že ono se to objevuje takhle jako napříč různými zeměmi, a co je zvláštní, nebo zvláštní, no asi špatné, se to objevuje i v té Americe, kde ty příběhy opravdu jsou si velmi, velmi podobné, až vlastně si člověk říká, jako proč by to měl pořád dokola číst, ale pozor, oni opravdu mají hrozně moc těch čtenářek. I čtenářů, kterým se to líbí, kteří je povzbuzují. Vlastně tady ten způsob té podřízenosti těch žen se objevuje i v té americké tvorbě. Já jsem svého času tady učila Američanky, moje kamarádka pořád učí, a teď jsme se bavili o tom, jak je to špatné, že vlastně už i z té Ameriky nám sem jezdí studentky, které vlastně jako velmi ostře vystupují jednak proti feminismu, ale které už jako začínají vlastně říkat věci, kdy se ukazuje, že jsou nějak jako podrobené, nebo že vlastně jdou jako proti nějakým těm emancipačním myšlenkám. Mně jedna studentka řekla, že vlastně feministky zabily romantismus. A té kamarádce třeba taky studentky řekly, že vlastně jdou na vysokou školu proto, aby, nevím, aby byly vzdělané, aby potom lépe uspěly někde na tom jako sňatkovém trhu. A to dělají i studentky tady u nás na vysokých školách. Jako je běžné to slyšet. Jo, to jsme prostě ve 20. letech v Americe, o tom psala Betty Friedan, kdy vlastně ty dívky šly na tu vysokou školu, tam pletly, před sebou měli ten papír s tuškou, a jakmile teda někdo tam řekl něco důležitého, tak odložili to pletení, udělali si poznámku, zase si vzali to pletení a říkali, dobrý, tak jako my budeme mít titul a někdo si nás jako bude chtít vzít, protože budeme dostatečně reprezentativní, ještě sem tam budeme moci jako prohodit nějaké chytré slovo ve společnosti.
Jak je to, protože tohle se bavíme samozřejmě o nějaké heteronormativní fanfiction, jak je to s tím, řekněme, neheteronormativním aspektem, a teď mám na mysli samozřejmě queer čtení v rámci fanfiction.
Samozřejmě queer čtení existuje, je tak jako velmi početná skupina těch, kteří píšou a těch, kteří čtou. Říká se tomu slash fiction, A tam zase hodně se právě vytvářejí různé páry z těch známých filmů a seriálů, které tam spárované nejsou, muži a ženy. Že? Takže je to u Harry Pottera, je to Ron a Harry. Sherlock neustále s Watsonem. A to vlastně tam si potom s tím hraje i ta BBC, že? V té své adaptaci, jako kdy oni prostě tak jako tam flirtují jakoby s tou myšlenkou trochu. Je to v Pánovi prstenů, je tam Frodo a Sam, že jsou, že jsou vlastně spolu. Takže Star Trek hodně, jo, kapitán Kirk a Spock, takže ty vlastně jako, že jsou spolu a určitě je to zapotřebí, protože pořád není zase tolik těch identifikačních vzorců právě pro geje, pro lesby a podobně, že ono tož pro další, pro transgender lidi, pro intersexuály a tak. A dokonce spousta lidí, kteří se považují za heterosexuály, říkali, že přešli, nebo že raději čtou tady tu slash fiction, protože třeba ta literární úroveň je pro ně lepší, nebo ten příběh je pro ně jako zajímavěji vystavěný.
Odvádí podle vás v něčem, a kdybychom třeba zmínili nějakou konkrétní fanfiction, teda v rámci té slash fiction, medvědí službu tomu originálu, je v něčem problematická vůči tomu originálu a tak dál.
No já si právě myslím, nebo zastávám tu teorii, nebo kloním se k ní, že to dílo vlastně, jakmile ho autor vydá, to je to, co říkal Roland Barthes, že vlastně autor je mrtvý ve chvíli, kdy to dílo začne nějak jako existovat samo o sobě. A dál záleží na způsobu interpretace. Takže to, že podle mě to je naopak výborné, jo, to, že to dílo různě se třeba, nebo že ti autoři, autorky se provinují jako v uvozovkách proti tomu originálu a je zajímavé pro mě jako pro socioložku tam vlastně hledat, co teda těm lidem chybí, jo? Že se to objevuje u nich. Čas od času samozřejmě narazíte na nějaké jako zaryté fanoušky a faninky určitého příběhu, kteří vůbec nepřipustí to, že nějaká skupina lidí by mohla vidět někoho jako geje třeba. Jo? To jsem se o tom bavila taky s jednou skupinkou studentů, kteří, když slyšeli, že Jack Sparrow by mohl být z Pirátů z Karibiku, by jako mohl být gay, tak byli naprosto jako znechuceni, vůbec to nechtěli slyšet, protože jim to nějak podrývalo tu představu toho, jak jako on je teda vlastně mucho macho.
Iva Baslarová, socioložka. Ivo, já vám moc děkuju za návštěvu. Pěkný večer.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Dále ladíte Radio Wave, teď už se blížíme do závěru. Žena u plotny vaří večeři, chlap v monterkách staví garáž, tak já myslím, že se dá říct, že takhle už to ve velké části vztahu možná už dávno neplatí nebo nefunguje. Stereotypy toho, jakou roli má mít muž nebo žena ve vztahu, tak třeba v práci, se postupem času mění, bych řekl. A nás zajímalo jak, a proto jsme se vás dneska šli zeptat, jaké jsou ty role v současnosti ve společnosti a jak se v nich cítíte.
Přesně tak, jestli se v nich cítíte komfortně nebo ne.
Jak se jako žena ve společnosti cítíte komfortně v tom smyslu, co od vás ta společnost očekává?
Tak já si myslím, že ženský by měly být uznávaný stejně jako chlapi, že jo? Tak každý má právo na to dělat jako všechno to, co jako chlap.
Co si myslíte, že se od těch žen očekává?
Tak jako určitě v domácnosti by měla žena umět uvařit, že jo, a takový ty základní věci, ale nemyslím si, že by měla být nějak odlišovaná od muže, to určitě ne.
Nevařím, nedělám nic. Já si myslím, že dneska už to začíná být normální. Je to rozhodně lepší než třeba před 30 lety. Podle mě a mýho okolí. Ale nevím, určitě jsou ještě lidi, kteří lpějí na tom, že prostě žena má být taková a taková, chlap má být takový a takový.
Já si myslím, že to není tak ostře vyhraněný, jak se prezentuje, že chlap je mačo a žena má být doma uplotná. Já si myslím, že to tak v reálu není.
Jako já se cítím jako dobře ve své roli ve společnosti. Já si myslím, že jako v podstatě každá žena si to může v podstatě zařídit tak, jak sama chce, že jo. Samozřejmě, že prostě je většinou přirozenější, že ta žena se víc třeba stará o tu domácnost nebo tak, jako pro mě by to asi taky bylo přirozený, ale samozřejmě, když se mi nechce vařit, tak prostě vařit nebudu, jako to je jednoduchý, že jo. Hlavně v téhle době, když si nevím, třeba člověk může i objednat jídlo nebo cokoliv, prostě jako nemyslím si, že už jako je tady zas tak jako jsou tak velký požadavky na ty ženy, jako bych řekla z tohohle hlediska.
No tak nádobí domičky úplně nedávám. A většinou teda tyhle ty domácí práce, tak to obstará přítelkyně.
A to je možná otázka na vás. Jak vy se teda v té roli cítíte?
No jakoby jak se cítím, jakoby, víte, na jednu stranu jakoby je to dobrý, když prostě ženské se stará o toho chlapa, jo, tak to má být, tak to je správný. Ale taky ten chlap by občas mohl třeba dát jako dejme tomu talířek do myčky, že? To je taky pravda. Protože to tak nezabolí, ale prostě ten chlap se tváří takový, ty oddávám ten talíř do myčky, jsem prostě král světa. Tady to je takový jako, tady se moc nelíbí asi.
Rodinu mám, takže to už jsem splnil. Mám dceru, takže to je asi všechno, co bych řekl.
A to si myslíte, že se právě od vás očekává, no, aby ten chlap měl?
Já asi založil rodinu, že jo, děcko by mělo být, no.
Slyšeli jste anketu o tom, jak lidé vnímají sami sebe v rámci společnosti, jak komfortně se cítí v roli ženy, případně muže, v souvislosti s tím, co od nich společnost očekává, že by právě měli v této roli naplňovat.
A to je pro dnešek asi všechno.
Já bych možná ještě řekl, že komfortně se cítíme i my v roli moderátorů pořadu Kvér, a to taky znamená, že nás uslyšíte příští týden, když samozřejmě se to všechno povede.
Přesně tak. Tak se mějte krásně a těšíme se na vás. Čau.
Ahoj.
Pa.
Kvér Rádia Wave.
'cause they don't need you to. You're